Bo'zotlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekistonga kelayotgan minglab vagon yuk lokomotiv yo'qligidan Qozog'istonda tashlab ketildi. Amila Bahora firmasi ham xorijga ishga jo'natish va'dasi bilan odamlarni aldagani fosh etildi.
2230 yevro mandam jahon Bahora tana bo'lgan dollarda.
Jizzaxdagi tug'ruqxonada ishlovchi 29 yashar ona va uning homilasi nobud bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qozog'istonning Olmaota shahri yaqinida 27 dekabr tongida Big Air avia shirkatiga qarashli uchoq qulab tushdi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra 12 kishi, shu jumladan uchoq komandiri halok bo'lgan, 49 kishi tan jarohati olgan. 28 dekabr Qozog'istonda motam kuni deb e'lon qilindi. Olmaota aeroporti ma'lumotiga ko'ra, Olmaotadan Nur Sultonga yo'l olgan uchoq mahalliy vaqt bilan soat 7dan 5 daqiqa o'tganda havoga ko'tarilgan va tez orada radardan yo'qolgan. Uchoq ichida aeroport matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra 95 nafar yo'lovchi va 5 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi tomonidan voqea bo'yicha tergov harakatlari boshlandi. 27 dekabr soat taxminan 8:30 da Qo'qon shahridagi Mavarun Nahr va Istiqlol ko'chalari kesishmasida ichida 20 ga yaqin yo'lovchi bo'lgan Isuzu avtobusi GAZ 52 yuk avtomashinasi bilan to'qnashgan va natijada avtobus yon boshiga ag'darilgan. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti e'lon qilgan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra avtobusdagi 20 yo'lovchi ichidan 10 nafari tibbiy yordam olish uchun murojaat qilgan, qurbonlar yo'q. Hodisa sodir bo'lgan joyda tergov tezkor guruhi ishlamoqda. Yo'l transport hodisasi sabablari aniqlanmoqda. Holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumot beriladi, deyilgan xabarda. Izlanishdamiz, niyatimiz shundaki, iloji boricha mana biz katta-katta integratsiyalarga qo'shilmoqchimiz. Hamma har xil aytayapti, mustaqillikni berib qo'yamiz. Hech kim hech qachon mustaqillikni o'zbek millati kim bo'lishidan qat'iy nazar endi bermaydi. Prezident bu gapni 26 dekabr kuni Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi va muzeyiga tashrifi davomida yozuvchi va shoirlar, adabiyotshunos olimlar, yosh ijodkorlar bilan muloqoti chog'ida aytgani to'g'risida O'zbekiston 24 kanali xabar qildi. Kanal syujetida prezidentdan keltirilgan iqtibosda prezident Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi iborasini tilga olmagan, biroq tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Ne'matov RIA Novosti'ga bergan intervyusida O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishdan foyda ko'rishi mumkinligi haqida aytib o'tgandi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Armaniston a'zo. Islom Karimov davrida Toshkent bunday tuzilmalarga qo'shilishdan tiyilib kelgan. Eron janubida Bo'shehr atom elektrostansiyasi yaqinida 5.1 ball zilzila sodir bo'ldi. Bu haqda 27 dekabr kuni AQSh va Yevropa mutaxassislari ma'lum qildi. AQSh geologiya xizmati zilzilaning quvvatini o'rtacha deb baholadi. Bunday zilzila jiddiy ziyon keltirishi mumkin. Yevropa O'rta Yer seysmologiya markazi ham zilzila magnitudasi 5.1 ball bo'lganini xabar qildi. Bo'shehr AES 2011 yilda o'z ishini boshlagan bo'lib, uni BMT qoshidagi atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik nazorat qiladi. Gruziya Moliya vazirligi Kavkaziya, Pervili va Rustavi 2 telekompaniyalarining bank hisob raqamlarini xatlab qo'ydi. Bu telekanallar boshqa media resurslarga nisbatan ko'proq hukumat va hukmron Gruziya orzusi parchasini tanqid qilishadi. Moliya vazirligi bu kabi keskin qarorni telekompaniyalarning byudjet oldidagi qarzi va bu qarzlardan qutulish masalasida avval erishilgan kelishuvlarni buzganlik bilan izohlamoqda. Telekanallar xodimlari hisob raqamlarining xatlanishini kelasi yil kuzida bo'lib o'tishi kutilayotgan parlament saylovlari oldidan senzura urinishi deya baholashmoqda. Ahmadboy nomi bilan tanilgan Ahmad Tursunboyevga tegishli bo'lgan 10 mulk elektron onlayn auksionlarni tashkil etish markazi tomonidan auksionga qo'yildi. Ulardan 3-tasi ko'chmas mulk obyekti, 7-tasi esa avtomashinalardir. Sotuvga qo'yilgan avtotransport vositalari ichida boshlang'ich narxi qariyb 1 milliard so'm qilib belgilangan Cadillac Escalade ham bor. Avvalroq ozodlik, firibgarlik, noqonuniy moliyaviy piramida tashkil etish va boshqa jinoyatlarda aybdor deb topilib, javobgarlikka tortilgan chinozlik Ahmad Tursunboyev Boyevga tegishli 29 ko'chmas mulk va 8 avtomobil xatlanib, ularni auksionda sotish ustida ish olib borilayotgani haqida xabar qilgandi. Ahmadboy ishi doirasida 11710 kishi jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan, yetkazilgan zarar miqdori esa 386 milliard so'mdan ko'proqni, taqriban 40,5 million dollarni tashkil qiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. O'zbekistonga kelayotgan minglab vagon yuk lokomotiv yo'qligidan Qozog'istonda tashlab ketildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qozog'iston temir yo'li milliy kompaniyasiga qarashli Gruzovoye perevozki aksiyadorlik jamiyati raisi Qayrat Saurbayevning ozodlikka nusxasi yuborilgan o'ta shoshilinch buyrug'ida ikki stansiyani mustasno qilganda Qozog'iston temir yo'l stansiyalaridan yuk ortishning 10-dekabrdan boshlab taqiqlanishi aytilgan. Bunga O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli poyezdlarning o'z vaqtida olib chiqilmayotgani ortidan poyezdlarning tashlab ketilgani va yuzaga kelgan tiqin sabab qilib keltirilgan. Ozodlik gaplashgan temir yo'l orqali yuk tashish jarayoniga aloqador mulozim va tadbirkorlar Sarog'och stansiyasida tashlab ketilgan vagonlar sonining 24-dekabrga kelib 7000 taga yetganini bildirdi. O'zbekiston va O'zbekiston orqali Afg'onistonga yuk olib ketayotgan kamida 115 ta poyezd hozir Qozog'iston hududida tashlab ketilgan. Bu poyezdlarga tez ayniydigan mahsulotlar, xususan oziq-ovqat ham ortilgan, dedi Sarog'ochdagi vaziyatdan bevosita xabardor temir yo'lchi. 26 dekabr kuni Ozodlik suhbatlashgan Qozog'istonning Sarog'och temir yo'l stansiyasi dispetcherining aytishicha, Qayrat Saurbayev 6 dekabr kuni imzolagan buyruq Ostona va Toshkent o'rtasidagi muzokaralardan so'ng kuchga kirmagan. O'zbekiston tomoni sutkasiga 28 tagacha elektrovoz yuborib, tashlab ketilgan poyezdlarni olib chiqishni va'da berganidan keyin taqiq kuchga kiritilmadi. Hozir sutkasiga 21-25 ta sostav olib chiqilyapti, lekin tiqin tugay demayapti. Ayni hozirgi soatda Sarog'ochda adashmasam tashlab ketilgan 62 ta sostav turibdi. Ularning har birida 55-57 tadan vagon bor. Buni ko'paytirsangiz, 3,5 mingdan oshiq vagon tashlab ketilganicha yotganini bilasiz, dedi Ozodlik gaplashgan Sarog'och stansiyasi dispetcheri. Sarog'och temir yo'l stansiyasi bu suhbatdosh fikricha Sarog'ochdagi poyezdlar tiqini 2020-yilning martigacha ham saqlanib qolishi mumkin. Ozodlik bilan suhbatda Qozog'iston temir yo'llarida paydo bo'lgan tiqin sabablarini izohlagan ham qozoq, ham o'zbek mutaxassislari uning sababi O'zbekiston temir yo'llarida ekanini bildirdilar. Yilning oxirgi kvartaliga kelib temir yo'l orqali tashiladigan yuk oqimi ko'payadi. O'zbekiston tomonida ularni tashishga elektrovoz yetmaydi. Bu birinchi yil kuzatilayotgani yo'q, dedi Sarog'och stansiyasi mutasaddisi. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan O'zbekiston Transport vazirligiga yaqin mulozim ham vaziyatning yillardan beri o'zgarishsiz kelayotganini aytib, muammo ildizi korrupsiya va noprofessional boshqaruvga borib taqalishini ta'kidladi. Ozodlik 25-26 dekabr kunlari O'zbekiston Transport vazirligi va O'zbekiston temir yo'llari mutasaddilaridan Sarog'ochdagi logistika bo'hroniga oid izoh ola olmadi. Shirkat va vazirlikning Ozodlik vaziyatni tushuntirgan rasmiylari o'zlarining bu haqda hech narsa bilmasliklarini aytib, boshqa mutasaddilar bilan bog'lanishni tavsiya qildi. Tavsiya qilingan raqamlarga esa hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda yana bir xususiy bandlik agentligi Amili Bahori odamlarni aldagani aytildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 25-dekabr kuni ozodlikka kelgan 3 videoda muhojirlar Samarqanddagi Amili Bahori xususiy bandlik agentligi ularni aldaganini iddao qilgan.
Amili Bahori bandlik agentligi tomonidan Germaniya davlatiga deb Litva davlatida 15 avgustdan beri sarson sargardon bo'lib yurgan o'zbekistonliklar yuzlab kishilarni tashkil etadi.
Yana bir muhojir videoda
prokuraturaga yozdik, posolstvoga yozdik, Samarqand hokimiyatiga birontasi yordam berolmayapti.
Boshqa bir muhojir esa
2200 yevro mandam janob Bahora sanab olgan dollarni murojaat qildik, qayerga borsang bor qo'lingdan kelganini qil dedi. Bolalar yerga 100 dedi, 100 dan ortiq bola. Juda ham ko'p,
deb iddao qilgan. O'zini ozodlikka Jamol Nabiyev deb tanishtirgan muhojirga ko'ra, bir necha oylik sarson sargardonlikdan so'ng imkoniyatini topgan sheriklari, shu jumladan u ham 10 kun avval O'zbekistonga qaytishga muvaffaq bo'lgan.
Uyunu sanan bor aka odamlar. Endi kim pul topyapti, uyga qaytishni, uyga qaytyapti. Masalan, mendan ham pul yo'g'irish paytgacha uyga qayta olmadim. Uydagilarim qarz-farz olib, yuborda uyga qaytyapman. Qaytdim. Mana ertaga ikki kishi yana qaytib kelyapti.
Vilnyusdan qaytishga muvaffaq bo'lgan muhojirlardan biri samarqandlik Farmon Marupov ayni paytda Litva poytaxtida O'zbekistonga qaytish uchun moliyaviy imkoniyatga ega bo'lmagan 50 nafar o'zbekistonlik qolganini, ular asosan Samarqand, Jizzax, Xorazm va Kattaqo'rg'ondan ekanliklarini bildirdi. Bu masalada Ozodlik muxbiri tashqi migratsiya masalalari bo'yicha agentlikka bog'landi. Agentlikning xususiy bandlik agentliklari faoliyatini litsenziyalashtirish boshqarmasi bosh mutaxassisi Islombek Ibragimov bundan avval ham Amili Baho xususiy bandlik agentligidan aldangan odamlar YouTube tarmog'ida bu kabi videolarni joylashtirganidan xabari borligini aytdi. Bu masalada biz Amili Bahora bilan gaplashganmiz. O'shanda agentlik o'sha odamlarni O'zbekistonga qaytarishga yoki boshqa bir Yevropa davlatidan ish topib berishga va'da bergandi. Amili Bahora haqida ichki ishlarning ham xabari bor. Biz siz bergan ma'lumotlar asosida zudlikda tekshiruv ishlarini boshlaymiz va uning natijalari haqida qo'shimcha ma'lumot beramiz, dedi Islombek Ibragimov. O'zbekistonning Latviya poytaxti Rigada joylashgan Boltiqbo'yi davlatlari bo'yicha elchixonasi ham Ozodlik radiosiga mazkur masala nazorat ga olinganini bildirdi. Amili Bahora bilan bog'lanish uchun qilgan harakatlarimiz samara bermadi. Mazkur agentlik telefon raqamlariga kun bo'yi telefon qildik, lekin hech kim javob qaytarmadi. O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari xorijga ishlagani bormoqchi bo'lgan odamlarni aldash holatlari so'nggi paytda ko'p uchramoqda. Avvalroq Navoiy, Korean Migration, Toshkentdagi Huyman xususiy bandlik agentliklari odamlarni aldagani xabar qilingan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleksida 21 dekabr kuni 29 yashar homilador ayol olamdan o'tdi. Uning qorindagi 7 oylik homilasi ham nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Zarbdor tumanining Sutbuloq qishlog'idan bo'lgan marhumning yaqinlari fojiada tuman va viloyat tug'ruqxonasi vrachlarini ayblamoqda. Jizzax viloyat tibbiyot birlashmasining tug'ruqxona kompleksi xodimi shifokorlarning astoydil harakatlariga qaramasdan onaning ham uning qorindagi bolaning ham hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmaganini aytdi. Ikkinchi farzandiga homilador 29 yoshli Nigora Jura va Jizzax tibbiyot birlashmasida kir yuvchi bo'lib ishlagan. Yaqinlarning ozodlikka aytishicha, u 21 dekabr kuni ish payti jinsiy yo'llarida qon ketishi oqibatida hushdan ketib qolgan va shu kasalxonaning tug'ruq kompleksiga yotqizilgan. Zarbdor tumani tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleksi boshlig'i Zamira Alimovaning ozodlikka aytishicha, u o'ta og'ir ahvolda bo'lgani uchun bemorni viloyatga jo'natishga majbur bo'lgan. Ayb o'zidan o'tgan. Bizda u prachka bo'lib ishlardi. Ertalab ishga kelganida qon ketgan, lekin tushunmagan. Qon ketib turavergan. Keyin sheriklari qo'ltig'idan olib kelganidan keyin olib bordik. O'zim olib bordim viloyatga. Viloyatdagilar ham sehrgar emas-da. 2 litr qon yo'qotgan, shuni dastidan hayotdan ko'z yumdi, deydi Zamira Olimova. Marhumning yaqinlari ona va bola o'limida tug'ruqxona vrachlarini ayblamoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan marhumaning qarindoshi vrachlarning beparvorligi bois ona va bola nobud bo'ldi deb da'vo qildi. Anchadan beri qorinda og'riqdan shikoyat qilar edi. O'zi kasalxonada ishlaydi. Vrachlar e'tibor bermadi. Kambag'al deb vrachlar qaramaganda, 2 yoshli bolasi ham bor, yetim qoldi. Zarbdor tuman tibbiyot birlashmasi shifokorlari bu iddoni rad qilishmoqda. Zarbdor tuman hokimi muavini, tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi Sabohat Karimova kasalxonada vafot etgan Nigora Jo'rayevaning oilasi kam ta'minlangani, yordamga muhtoj oilalar ro'yxatida bo'lganini aytdi. Bitta uyda 3-4 oila bo'lib qiynalib yashayotgani uchun biz bu ayolga uy berayotgandik. Yanvarda uyning kalitini olish kerak edi. Erini ham uyni qarzini to'lab bilishi uchun tekstil fabrikasiga ishga ham joylagandik. Sharoitini o'rganib haqiqatan ham kam ta'minlangan oila ekanini aniqlagandik-da. Patronaj hamshiralar bilan gaplashib, homiladorlik davrida ham biz bu ayolni nazoratimizga olgandik. Afsus, hayotdan ko'z yumdi, deydi Sabohat Karimova. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda shu yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 60 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2700 dan ortiq holat qayd etilgan. Dunyo bo'yicha esa har yili 1 milliondan oshiq bola tug'ilishi bilan o'ladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Hokim bog' qilish uchun yer berdi. Fermer 10 ming ko'chat ekkandan keyin tortib oldi. Qashqadaryoda prezident qaroriga binoan aholiga qo'y tarqatgan tadbirkor banklardan pulini ola olmayapti.
10 kun ichiga bank bizga pulini o'tkazib berish kerak edi. 8-oy bo'lyapti. Haligacha pulni ololganim yo'q.
Namangan hokimi korxona, tashkilot va muassasalarni olimpiyadachilarni otalikqa olishga majburladi. Turkiston qayerda? Netflix'ning Turkmanistonni eslatadigan action filmida diktator lavozimidan chetlatiladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qashqadaryolik Bahodir Rahimov shu yilning aprel oyida tumandagi 300 dan ortiq fuqaroga 3000 dan ortiq qo'y tarqatgan Beyond Blue fermer xo'jaligi rahbari bu ishni O'zbekiston prezidentining har bir oilani tadbirkor qilish ko'zda tutilgan qaror asosida qilganini aytdi. Fermerning ozodligi aytishicha qo'ylarni tarqatayotganida pulini 3 kun ichida to'lashga kafolat bergan banklar to'lovning deyarli yarmini to'lamay 6 oydan buyon uni sarson qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fermer Bahodir Rahimovning iddosicha Qashqadaryodagi 8 ta bank uning qariyb 800 million so'm pulini shu paytgacha to'lamagan.
Prezident farmoni chiqdi. Ta'minotchilarga bo'lib kirgan, ro'yxatga kirgan kishilar chet davlatdan olib kelib, nasillik qo'ylamaniga hammasi hisobi. Hisobi qo'ylarni olib kelib, mana ofis prezidenti farmoniga asosan biz bajardik. Olib kelib berdik, 3 kun, 10 kun ichiga bank bizga pulini o'tkazib berish kerak edi, monitoring o'tkazib. Ana hozirgacha mana 6 oy, 7 oy, mana 8-oy bo'lyapti. Haligacha pulni ololganim yo'q. 8-7 million pulim qoldi. Endi banklarda hammasi.
O'zbekiston prezidentining 2019 yil 7 mart kuniga hududlarda aholini tadbirkorlikka keng jalb etish va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda chorvachilik yoki boshqa faoliyat bilan shug'ullanish, faoliyat turini kengaytirish istagini bildirgan aholi va tadbirkorlik subyektlariga yillik 8% stavkada 3-6 oygacha bo'lgan imtiyozli davr bilan 3 yildan ko'p bo'lmagan muddatga kreditlar berish ko'zda tutilgan. Bahodir Rahimov banklarning shu qaroriga asoslangan kafolat xatiga ishonib, shu yilning aprel va mayida ta'minotchilikni bo'yniga olgan va 3000 dan ortiq qo'yni kitob va Koson tumanidagi oilalarga tarqatganini aytdi.
Qo'ylarni men olib kelib 28 ming so'm jivoyisini, 30 ming so'm, 24 ming so'm endi o'sha oladigan yangiligi kam ta'minlanganlar bor bizda eng birinchi chiqqan. Kam ta'minlanganlar 24 ming so'm, 25 ming so'm jivoy viski tortib berganman. Qaytarib olishga ham bordim, to'rt beshtasini uyiga ham bordim men. Umuman tinganim yo'q. Bizga ham sog'lig'imdan ajraldim, ham o'zimni korxonamni nima deydi, bankrotga borib qo'ydim. Ana uni ustiga hozir men olib kelganman chet davlatdan valyuta hisobida. Valyuta o'sha paytda to'lab bersam 8134 shunday edi-da. Hozir 9550 bo'ldi. Mana shunda zararga ham kirib ketdim valyuta hisobida.
Kitob tumanlik fermer Javohir Umarov Beyond Blue fermer xo'jaligidan may oyida 22 ta qo'y olgani, lekin ipoteka banki va'da qilgan 30 million so'mlik kreditni ajratishni paysalga solib kelayotganini ozodlikka aytdi.
Bank o'sha kafil nimasi bo'lgani uchun men nimada oldim-da, bank kafil qo'z bergani uchun o'sha fermerdan oluvdi.
Bularni endi uy sharoitini bilan qo'ylan qaytarib berasizmi, nima qilasiz? Bank kredit bermasa nima qilasiz endi?
Yo'q, mana uy sharoitini uni ko'tarmaydi aka o'zi. Biroq qancha yedirdi aka ichirdi. 9 millionlar pul ketdi aka.
9 million.
Obshi yer ichi. Ha, davolanish, davolanish. Shunaqa ketdi. O'sha bir hisoblar rasmlab chiqdi. Ha, shu 6 oy davomiga-da.
Ammo Javohir Umarov kredit ola olmasa nasiyaga olgan qo'ylarni ta'minotchiga qaytarmoqchi emas. Ozodlik kreditlar kechiktirilayotgani haqidagi shikoyatlar yuzasidan izoh olish uchun Kitob tumanidagi Mikrokredit bank, Agrobank va Xalq bankiga ham qo'ng'iroq qildi. Mikrokredit bank xodimi Beyond Blue fermer xo'jaligi tarqatgan qo'ylar bo'yicha kreditlar o'tkazib bo'linganini aytdi. Boshqa banklardan Ozodlik 26 dekabr kunining 2 yarmigacha izoh ola olmadi.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyat O'zbekiston tuman hokimi o'tgan yili bog'dorchilik uchun ajratgan yerni Ko'nazar saxovatli bog'lari fermer xo'jaligidan tortib olib, 300 gektar yeri bo'lgan boshqa fermerga qo'shib berdi. Bu fermer xo'jaligi 2018 yilda O'zbekiston tumani hokimligi huzuridagi yer uchastkalari berish komissiyasining xulosasi asosida hokim qarorini olgandan so'ng 29 gektar yerga 77 million so'mlik bodom, yong'oq, gilos, olma, shaftoli o'rik ko'chatlari o'tkazgan edi. Tuman hokimi esa 2019 yil aprel oyida fermerni ogohlantirmasdan, unga hech qanday bildiruv bermasdan yerini zaxiraga qaytarish haqida qaror chiqardi. Tuman va viloyat ma'muriy sudlari hokim qarorini o'z kuchida qoldirdi. O'zbekiston tumani hokimi bu borada ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston tumanidagi mas'uliy chashma chorvachilikka ixtisoslashtirilgan fermer xo'jaligi 2018 yil 10-sentyabrda tuman hokimining qarori bilan Ko'nazar saxovatli bog'lari bog'dorchilik fermer xo'jaligiga aylantirildi. Tuman hokimining bu qaroriga 10 mulozimdan iborat tuman hokimligi huzuridagi yer uchastkalari berish masalalarini ko'rib chiqish bo'yicha komissiyaning xulosasi asos bo'lgan. Ko'nazar saxovatli bog'lari bog'dorchilik fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi Olimjon Usmonovning aytishicha, hokim qarori chiqqandan so'ng ular astoydil bog' qilishga kirishgan.
Suv ta'minoti yaxshimasligi uchun keyin o'shani prezident farmoni bilan har bitta tumanga 400 gektar, 300 gektardan bog'dorchilikka yo'nalishga chiqartirasan degan farmoni bo'lgan. O'sha farmonda asos qilib chiqarganmiz biz bog' chorvachilikni. Bog'dorchilikka aylantirganmiz, funksiyasini o'zgartirdik. Ko'chat ekkanmiz biz, bir yil davomida ko'chatlarimizni ekib, o'sha 3 yillik ko'chatlarni ekkanmiz. Hamma 24 gektarga fermer ko'chat olib bergan, biz ekkanmiz,
deydi Olimjon Usmonov. Uning aytishicha, yer zaxiraga olib qo'yilganini ularning yeri qo'shib berilgan boshqa fermerdan eshitgan.
Avgustda bo'ldimikan? O'sha zaxiraga olganligini bildik-da biz.
Zaxiraga olishdan oldin sizlarni ogohlantirdimmi, yo'qmi?
Yo'q, ogohlantirmagan. Fermerimizdan ariza olmagan. Biz bilmaganmiz. 6 oy, 7 oy o'tgandan keyin xabar beryapti. Keyin shunaqa deyapti. Uf, narigi fermer xo'jalik kelyapti, yer bizga o'tdi. Biz uni xabarimiz yo'q, soliqini to'lab dehqonchilikda qilayotganimizda shu narigi fermer xo'jalik kelib, shunaqa bu joy bizga o'tdi, bo'shatib qo'yinglar deyapti. Shunda bilyapti.
Shundan so'ng fermer xo'jaligi hokimning qarorini O'zbekiston tumani ma'muriy sudiga berdi. Sud hokimning qarorini o'z kuchida qoldirdi.
Fermerda arizasi yo'q ekan. Misol uchun yig'ilish bayonida ham misol uchun qo'li yo'q ekan. Qarori yo ariza bo'lish kerak. Olish uchun bir nimanidir asos qilish kerak-da, sadinmaki unga hali yerda olish uchun. Hali bir yomon qilib olgan bo'lishimiz kerak yo bir uyga qilib olgan bo'lishimiz kerak. Qandaydir asos qilish kerak-da, asos yo'q, sabab yo'q-da. Fermer xo'jalikka tekshirib bordik deyapti. Hech kim tekshirib bormagan. Aytgan borganmiz biz anaqanga yig'ilish bayon o'tkazib odamlar bilan borib tekshirganimizda unaqa bo'lgan deb noto'g'ri narsalarni isbotlab berilmadi aytdi o'sha gapini ham. Tuman prokurori protesti sud jarayonida protest kirgizdirib beryapti. Mumkin emas-ku sud jarayonida, chunki o'zi sud ko'ryapti-yu buni,
deydi Olimjon Usmonov. Mazkur ish bilan yaqindan tanish, sud majlislarida qatnashgan, ismi sir qolishini so'ragan huquqshunosning aytishicha, hokim yerni g'ayriqonuniy tarzda zaxiraga olgan. Birinchidan, hokim yerni zaxiraga olishdan oldin fermerni xabardor qilmagan va asos ham ko'rsatmagan. Ikkinchidan, hokimning yerni zaxiraga olish qarorida fermer xo'jaligining eski nomi, ya'ni mas'uliy chashma fermer xo'jaligi nomi yozilgan. Hokim qarorida Ko'nazar saxovatli bog'lari nomi yo'q. Uchinchidan, birinchi sud jarayonida hokimning qaroriga umuman daxli bo'lmagan. Uchinchi, Qorayozbobo fermer xo'jaligi hokimning Ko'nazar saxovatli bog'lariga yer berish haqidagi qarorni bekor qilish haqida protest keltiring deb prokuraturaga ariza yozyapti. Prokuratura esa sud majlisiga protest kiritayapti. Uning bu jarayonga umuman aloqasi yo'q. Buni esa sud qabul qilyapti. To'rtinchidan, fermerdan ham bir kamchilik o'tgan. Xo'jalikni rasmiylashtirayotganda kadastr shartnomasi qilmagan. Sud hozir o'shani ham yerning olib qo'yilishiga asos deyapti. Aslida esa bu katta xatolik emas. Fermerning shunday shartnoma qilish kerakligiga huquqiy bilimi yetarli bo'lmagan. Shartnoma qilmagani uchun jarimaga tortib, fermerni jazolasa ham bo'lar edi, lekin tuman va viloyat ma'muriy sudlari buni xatolik deb turibdi, deydi huquqshunos. Ozodlik bu masalaga munosabat olish maqsadida O'zbekiston tumani hokimi Qahramon Jo'rayev bilan bog'landi. Ozodlik muxbiri o'zini tanishtirishi bilan hokim "Men shtabdaman", dedi-da aloqani uzib qo'ydi. Hokim bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonlik o'zbeklar maktablar darsliklarida mamlakat o'zbeklari haqorat etilgani hamda turkiy xalqlar tarixiga oid ma'lumotlar noto'g'ri yozilganini aytadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Toshqin Bahoiy keyingi yillar davomida Afg'oniston Ma'rif vazirligi tomonidan ta'lif etilib, maktablarda o'qitiladigan bir qator darsliklarda turkiy xalqlar, jumladan o'zbeklarga oid ma'lumotlar noto'g'ri yozilgani va ayrim hollarda o'zbeklarga ihonat qilinganini iddao qildi. Toshqin Bahoiy turkiy xalqlar tarixini inkor etish siyosati oldingi mustabid hukumatlar davridan boshlanganini bildirib, bugungi demokratik davrda ham ushbu siyosat davom etadi. Aytdi.
Butun turkiy sulolalar imperatorliklardan faqat o'sha Hirot Temuriylari tan olingan, u ham juda mamlakat tarixi miqyosida maktab kitoblaridan bir yarim sahifa, bir sahifalik matn Sulton Husayn Boyqaro va Alisher Navoiy xususida ma'lumot berildi. Boshqa hamma tarixlar maktab kurikulumidan chiqarib tashlandi. Afsuski, bu vaziyat mana bu hozirgi demokratik davrda ham davom etmoqda.
Bunday xatolar bitta ikkita emas degan Toshqin Bahoiy Afg'oniston o'zbeklari, madaniy jamg'armalari hamda parlamentdagi namoyandalarining o'zbek olimlari va mutaxassislari yordamida maktab kitoblaridagi o'zbeklar tarixiga oid xatolarni aniqlab, Ma'rif vazirligi bilan masala ustida jiddiyroq gapirishlariga ehtiyoj bor deydi. Boshqa bir o'zbek ziyolisi Hasan To'lqin mamlakat maktablari kitoblarini yozishda o'ta yuzaki yondashilganini aytadi. Unga ko'ra, Ma'rif vazirligi soha mutaxassislari hamkorligida maktab kitoblarini qayta yozishi kerak.
Qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh viloyat Foryobda Tirbandi Turkiston nomli tog' bor. Afg'oniston maktablarining 8-sinf geografiya kitobida mazkur tog'ga oid maqolada Tirbandi Turkiston tog'lari rus Turkistoni cho'llaridan esa degan kuchli shamolning oldini oladi deyiladi. Rusiya Turkistoni degan iboradan bizning o'quvchilarimiz nimani tushunadi? Markaziy Osiyo mustaqil davlatlari vujudga kelgandan taqriban 30 yil o'tib bormoqda. Ma'rif kitoblarini kimlar ta'lif etgan? Bu jiddiy xatolar isloh etilishi kerak.
Bu xususda Afg'oniston Ma'rif vazirligi rasmiylari aksil amalini o'rganish uchun amalga oshirgan sayyoh harakatimiz natija olib kelmadi.
O'zbekiston madaniyat.
Turkiston qayerda? Netflixning Turkmanistonni eslatadigan action filmida diktator lavozimidan chetlatiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Byudjeti 150 million dollarlik 6 sharpa filmida amerikalik texnomilliarder qanday qilib to'qima mamlakat Turkistonga uning yovuz diktatorini ag'darib tashlab, demokratiya olib kelmoqchi bo'lgani haqida hikoya qilinadi. Aftidan Turkmaniston bilan uning avtoritar rahbari Gurbanguli Berdimuhamedov Amerikaning o'ta serxarajat filmini yaratishga ilhomlantirgan ko'rinadi. To'qima Turkiston bilan Berdimuhamedov Turkmanistoni o'rtasida yana ko'plab o'xshashliklar bor. Multimedia mahsulotlari tayyorlovchi mashhur Netflix kompaniyasi 13 dekabrda obunachilari hukmiga taqdim etgan action janridagi triller Turkmaniston va uning amaldagi mustabid hukmdoridan ilhomlangandek tuyuladi. To'qima Turkiston davlat ramzlari Turkmanistonnikiga hayratlanarli tarzda o'xshash bo'lsa, uning aholisi turkmancha gaplashadi. Ismlari ham turkmancha. Rolini Hollywood yulduzlaridan biri Ryan Reynolds ijro etgan ismsiz milliarder Turkiston hukmdori Prezident Rovach Alimovni ag'darib tashlash uchun davlat to'ntarishi uyushtirib, uning o'rniga qamoqda o'tirgan ukasi Muratni mamlakatning yangi rahbari etib tayinlamoqchi bo'ladi. O'zini bir deb ataydigan milliarder rejasini amalga oshirish uchun 5 kishini josus, yollanma qotil, o'g'ri, shifokor va haydovchini yollaydi. Ular hammasi o'ziga mos ravishda 2, 3, 4, 5 va 6 degan laqab oladi. Pirovardida 6 halok bo'ladi. Shundan so'ng bir Sara maxsus amaliyotlar bo'linmasining sobiq snayperini yollaydi va u 7 deb ataladi. Bir qancha voqealardan so'ng guruh Turkistonning prezident ma'ruzasi uzatilayotgan telekanali efirga chiqib, Muratning nutqini uzatadi. Muratning nutqi odamlarni prezidentga qarshi kurashga ilhomlantiradi. Diktator qochmoqchi bo'ladi, lekin yaxtasi hujumga uchraydi. Filmda ko'plab zo'ravonliklarga boy qulashmachoq, jang va portlash sahnalari bor. Michael Bay rejissyorlik qilgan film Vengriya, Italiya, Birlashgan Arab Amirliklari va Qo'shma Shtatlarda tasvirga olindi. Turkmaniston aholisi 6 sharpa filmini yaqin orada tomosha qila olmaydi. Chunki Netflix ushbu yopiq mamlakatda bloklab qo'yilgan. U yerda hukumat xalq erkinligi va axborot olishni keskin cheklaydi. Hukumat xalqaro ijtimoiy tarmoqlar va G'arbning yetakchi mustaqil axborot saytlarini taqiqlab qo'ygan. To'qima Turkiston bilan Berdimuhamedov Turkmanistoni o'rtasida yana ko'plab o'xshashliklar bor. Ikkalasi ham xalq yoqtirmaydigan diktatorlar boshqaradigan repressiv mamlakatdir. Turkiston rahbarining ismi bo'lgan Rovach, Berdimuhamedov yaxshi ko'radigan ayg'irning oti. Berdimuhamedovning so'nggi qo'shiqlaridan biri Rovach o'sha otiga bag'ishlangan bo'lib, aprelda televideniya orqali efirga uzatilgan edi. Xuddi Ashxobodda bo'lgani singari Turkiston poytaxti Tayrus ham mamlakat rahbarlari bilan qahramonlarning haykallariga to'lib ketgan. Ikkala mamlakatning pul birligi ham manat deb ataladi. 1991 yili mustaqillikka erishilganidan beri mamlakatning iqtisodiy ahvoli o'ta yomonlashgan bo'lsa-da, Turkmanistonda ochiqcha norozilik alomatlari umuman ko'zga tashlanmaydi. Buning asosiy sababi Berdimuhamedov bilan o'tmishdoshi Saparmurod Niyozov siyosiy muxolifatni shafqatsiz ta'qib qilgani, muxoliflarni qamoqqa tashlagani va tanqidchilarini mamlakatdan chiqib ketishga majburlaganida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida 1 million so'm, 1 qop un, 7,5 litr yog', traktorda yonib ketgan haydovchi hayoti shuncha baholandi.
Iltimos etdim, hech ilojim yo'q, 500 ming qarz bo'lsin, berib turing, keyin bolalarim chiqsin, berolmayman, umuman pulimiz yo'q bizda.
Tojikistonda amaldorlarga norozilik sifatida Davlat gazetasi bo'sh sahifa bilan chiqdi. Afg'oniston qamoqxonalarida Islomiy davlat jangarilarining yuzlab rafiqalari va bolalari saqlanmoqda. Ular orasida o'nlab markaziy osiyoliklar ham bor. Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Namangan viloyat hokimi davlat va xususiy sektor xizmatchilarini olimpiadachilarni otaliqqa olishga majburladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Namangan viloyati hokimi Xayrulla Bozarov ozodlikka nusxasi yuborilgan xatga 24 dekabr sanasi bilan imzo chekkan. Xat 2020 yili Tokioda o'tadigan Olimpiya va Paralimpiya o'yinlariga tayyorgarlik ko'rayotgan o'zbekistonlik sportchilarni otaliqqa olish va ularga yetarli shart-sharoit yaratish haqida. Namangan viloyat hokimi tegishli tumanlar hokimliklari, boshqarmalar va tashkilotlar rahbarlariga belgilangan homiylik mablag'larini sportchilarning bank plastik kartalari hamda hisob raqamlariga bir oy muddatda to'liq o'tkazishingizni topshiraman deb xat yuborgan. Ilova qilingan ro'yxatda 10 nafar olimpiadachi va 5 nafar paralimpiyachi nomlari, ular shug'ullanadigan sport turi, biriktirilgan homiy tashkilotlar nomi, talab etiladigan mablag' va sportchining bank hisobi keltirilgan. Keltirilgan raqamlardan har bir sportchi shaxsiy hisobiga 50 milliondan 110 million so'mgacha mablag' o'tkazish buyurilgani ko'riladi. Ozodlikka bu xat nusxasini yuborgan namanganlik davlat mulozimlaridan biri xatga kichik harflar bilan tavsiyaviy deb yozilganiga qaramay, buyruq qat'iy, shikoyatga o'rin yo'qligini aytadi. Asl muammo majburiylikni tavsiyaviy, ixtiyoriy degan so'zlar bilan o'rab chirmab ko'rsatishayotganidadir. Tuman hokimlari, boshqarma va tashkilot rahbarlari viloyat hokimidan bajarmasang yo'q qilaman degan og'zaki buyruqni olib chiqadi. Boshliq kelib xodimlariga buyuradi. Bizdan esa o'z ixtiyorim bilan falonchi sportchini otalig'imga olaman, oyligimdan falon pulni uning hisobiga o'tkazib berishingizga roziman deb tilxat yozdirishyapti. Lekin hamma ishdan haydalishidan qo'rqqan uchungina bunaqa xatga qo'l qo'yyapti. Aslida hamma norozi, deydi ozodlik gaplashgan namanganlik davlat mulozimi. Ozodlikka gapirgan Namangandagi yana bir tashkilot xodimi 1,5 million so'mlik oyligidan olib qolinayotgan o'lponlarning muntazam oshib borayotganini aytadi. Yil bo'yi Navbahor futbol klubi uchun oyligimizdan olib qolishdi. Keyin majburiy obunasi chiqdi. Endi olimpiadachilarni otaliqqa olasan deb majburlayapti. Bola chaqamiz rizqidan qiyib 50 mingdan 100 ming so'mgacha olib qolishyapti, deydi Namangandagi yana bir tashkilot xizmatchisi. Ozodlik 25 dekabr kuni izoh so'ra so'rab, Namangan viloyat hokimligining bir necha mulozimi bilan bog'landi. Hokimlikning ijtimoiy soha bo'yicha mutaxassisi bunday xatning umuman yo'qligini ta'kidladi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi rasmiysi esa Tokio Olimpiadasida qatnashadigan sportchilarning tayyorgarligi bilan Sport vazirligi va o'zlari shug'ullanishini ta'kidladi. Biz ularga tayyorgarlik uchun sharoit, o'quv mashg'ulot bazalari qilib berganmiz, stipendiya bilan ta'minlaymiz. Namangan hokimining bu xatidan xabarim yo'q, lekin sportchilarning o'zi emas, ularning oilalariga yordam berish maqsadida qilinayotgan bo'lsa kerak bu. Anig'ini bilmayman, dedi O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi rasmiysi.
Kunning muhim voqeasi.
Andijonda saylovdan so'ng yana chiroq o'cha boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Elektr ta'minotidagi muntazam uzilishlardan xunobi oshib, 29 noyabrda yo'l to'sgan andijonliklar yana chiroq o'cha boshlaganidan shikoyat qilmoqda. Saylovgacha 3-4 kun chiroq o'chmadi. Saylov kuni ham chiroq yonib turdi, faqat gaz o'chib qoldi. Keyin 1-2 soatlarda yana qayta gaz berish boshlandi. Saylovdan keyin ham chiroq o'chmasdan tursaydi deb orzu qilayotgan edik. Ko'z tegdi shekilli, saylov o'chishi bilan yana elektrda uzilishlar bo'layapti, dedi Ozodlikka 24-dekabrda so'zlagan andijonliklardan biri. Andijonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga o'tgan saylovdan so'ng yana chiroq o'cha boshlaganini Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasi ham rasman tasdiqlagani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qildi. Korxonaning bildirishicha, elektr ta'minotidagi uzilishlar 24-dekabrda boshlanib, 29-dekabrgacha davom etadi. Uzilishlarning asosiy sababi sifatida Andijon tumani hududi joylashgan 220-110 kilovatt kuchlanishdagi yulduz podstansiyasida 125 000 kilovatt quvvatli ikkinchi kuch transformatorini 200 000 kilovatt quvvatli kuch transformatoriga almashtirish ishlari olib borilishi bilan izohlashgan. Ayni paytda mahalliy nashrlarning yozishicha Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida ham saylovdan so'ng elektr ta'minotida uzilishlar boshlangan. Ozodlikning Farg'onadagi manbalaridan biri shaharda hozircha chiroq o'chmayotganini, ammo qishloqlarda elektr ta'minotidagi uzilishlar saylovlar arafasida ham to'xtamaganini aytdi. Rishtonlik manba esa internetda noyabr oxirida Andijonda svet o'chganidan norozilar ko'cha to'sgani katta shov-shuv bo'lganidan so'ng o'shanda hamma blogerlar elektr va gaz taqchilligi haqida yozgandi. Hozir bizning tumanda svet o'chmayapti, deb aytdi. 28 noyabr oqshomida gaz va elektr uzilishlariga norozilik bildirgan andijonliklar avtomobil yo'lini to'sib qo'ygandi. Ozodlik bu voqea Andijon shahrining Dalvarzin va Oltinko'l tumanining Qo'shtepa mahallalari orasidan o'tuvchi yo'lda bo'lganini aniqlagan. Aynan shu kuni kechqurun O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov rahbarligida aholidan kelib tushayotgan muammolar, birinchi navbatda esa gaz svet taqchilligi masalasida o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishi o'tkazilgandi. O'zbekistonda 22 dekabrda o'tgan saylov arafasida gaz va elektr ta'minotida uzilishlar bo'layotganiga oid Ozodlikka kelayotgan xabarlar oqimi to'xtab qolgan edi. Ammo saylov yakunlanganidan so'ng gaz va elektr muammosi yana qayta paydo bo'lmoqda. Jumladan bloger Alimov saylov yakunlanishi bilan ijtimoiy tarmoqda saylovdan keyin svet o'chishni boshladimi degan so'rov o'tkazgan. So'rovda qatnashgan 6747 odamdan 45% bu savolga ha o'chayapti, 55% yo'q o'chmayapti deb javob bergan.
O'zbekiston siyosat.
Ozodlik maqolasi ortidan yangi metro bekatlari 28-dekabrda foydalanishga topshirilmaydigan bo'ldi. O'zbekiston temir yo'llari axborot tahlili media markazi ma'lumotiga ko'ra, qurilish obyektlari qurilish me'yorlari va texnik talablarga binoan loyihani amalga oshirish grafigiga muvofiq ravishda foydalanishga topshiriladi. Ammo joriy yilning 28-dekabrida emas. Qurilish hududida texnikaning ko'payganini esa O'zbekiston temir yo'llari ishni yog'ingarchiliksiz kunlarda to'g'ri tashkil qilish bilan izohlagan. Ozodlik kuni kecha e'lon qilgan maqolada metro qurilishiga aloqador manbalar Yunusobod yo'lining yangi qurilayotgan qismini tugatish 28-dekabrga belgilangani, bu sanaga ulgurish uchun esa mas'ullar shosha-pisha harakat qilishayotganini ma'lum qilgandilar.
Majburiy quruvchilar, metroni yangi yilgacha topshirish bosimi avariyadan keyin yanada kuchaydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur.
O'zbekiston temir yo'llari aktsiyadorlik jamiyati boshqaruviga yaqin mulozimning ozodlikka xabar qilishicha, 18-dekabr kuni Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'lining yangi qurilayotgan qismida sodir bo'lgan yer o'pirilishi bo'yicha bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov prezidentga axborot bergan. Prezident Sankt-Peterburgdan qaytishi bilan unga metrodagi fojianing sabablarini Ramatovning o'zi tushuntirdi. Hamma qurilishda bo'lib turadigan ish bu degan mazmunda gapirdi. Prezident ham uni shunday qabul qildi va Ramatovga ishni bo'shashtirmang deb topshiriq berdi. Bu gapdan keyin qurilish kuchaydik ki baravarga. Odam soni va texnika sonini ko'paytirishdi, dedi ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan hukumat mulozimi. Hukumat farmoyishi bilan Yunusobod yo'nalishining qurilayotgan qismida sodir bo'lgan hodisa sabablari va oqibatlarini o'rganish, uni zudlik bilan bartaraf qilish bo'yicha komissiya tuzildi va unga bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov rais etib tayinlandi. Ayni paytda Ramatov Toshkent metropolitenining yangi yo'nalishi qurilishini bevosita nazorat qilayotgan mulozim hamdir. Ozodlikning bevosita o'zlari metro qurilishida majburan ishlayotgan ikki manbasi 23 dekabr kuni qurilish jarayonining fojiadan so'ng yanada tezlashgan haqidagi bu xabarni tasdiqladi. Hozir ham ishlayapmiz. Fojiagacha texnika xavfsizligi degan gap umuman tilga olinmagan bo'lsa, endigi farq bu haqda gapirishayapti. Lekin amalda hech qanday xavfsizlik choralari ko'rilgani yo'q. Yana bitta farq, mardikorlarni tunnelga tushirmasligi aytilgan. Ularni endi ochiq joydagi og'ir ishlarga tashlashdi. Mobil telefonlarni ham tekshirishayapti. Siyomka qilish umuman taqiqlandi dedi. O'zi aynan Yunusobod liniyasining yangi yo'nalishida majburan ishlayotganini aytgan O'zbekiston temir yo'llari provodniklaridan biri. Ozodlik gaplashgan metro qurilishiga aloqador mulozim va ishchilar Yunusobod yo'lining yangi qurilayotgan qismini tugatish bo'yicha belgilangan muhlat o'zgarishsiz qolganini ta'kidladi. 28-dekabrgacha Yunusobod stansiyasi ustini beton qoplama bilan yopish tugallanishi kerak edi. Hozir shoshib pishib shunga harakat ketyapti. Surok 28-chi edi, shunday qolayapti deyishdi. Prezidentga hisob berish kerak ekan, dedi bevosita o'zi qurilishda ishlayotganlardan biri. Qurilishga ajratilgan muhlatning o'zgarishsiz qolayotganini tasdiqlagan O'zbekiston temir yo'llari mulozimi obyektning rejaga muvofiq tugallanishi haqida prezidentning o'zi qat'iy talab qilganini bildirdi. Toshkent metropoliteni xizmatchilaridan yana biri ozodlikka 28-dekabr kuni prezident Mirziyoyevning Yunusobod yangi liniyasini ko'zdan kechirishi kutilayotganini bildirdi. 18-dekabr kungi fojiadan so'ng jamoatchilik, shuningdek ayrim siyosatchilar katta va muhim obyektlarni topshirishni sovet davridan qolgan katta bayramlarga to'g'irlash an'anasini to'xtatishni so'ragan edi. Shoshma-shosharlik bilan yirik binolarni bayramga to'g'rilab qurib bitkazish odatiga nuqta qo'yadigan vaqt keldi. Asosiysi sifat ekanini unutmaylik, dedi jumladan 20-dekabr kuni Yunusobod metrosidagi fojiaga munosabat bildirgan O'zLiDeP siyosiy kengash ijroiya qo'mitasi raisi Aktam Hayitov.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyat Beshariq tuman hokimligi tadbirkordan tekinga olib ishlatgan yuklagich traktor 3-dekabr kuni gaz quvurini teshib portlab ketganidan so'ng traktorni vaqtincha boshqargan haydovchi kasalxonada bir hafta yotib jon berdi. Haydovchi yaqinlarining aytishlaricha, asosiy boquvchisini yo'qotgan oilaga tuman obodonlashtirish bo'limi ish paytida halok bo'lganining oilasiga 1 million so'm, bir qop un va 7,5 litr yog'dan boshqa yordam bermagan. Erining ma'rakasini o'tkazishga 500 ming so'm yordam so'ragan ayolning iltimosi ham rad etilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Beshariq tuman hokimining o'rinbosari Avaz Abdurahmonov dekabr oyi boshida Premier Class Leasing MCJ'ga qarashli 735 million so'mlik yangi traktorni shag'al yuklash uchun uning egasi Baxtiyor Sultonovdan iltimos qilib so'rab olgan edi. Traktorni hokimlikning obodonlashtirish bo'limi haydovchisi 59 yashar Mirzajon Dehqonov boshqargan. U hokim o'rinbosari Avaz Abdurahmonov ko'rsatgan joydan 2-3 dekabr kunlari shag'al olib mashinalarga yuklab bergan. 3 dekabr kuni traktor kovushining tishi yer ostidan o'tgan magistral gaz quvurini teshib yorib yuborgan va portlash sodir bo'lgan. Portlash oqibatida Mirzajon Dehqonov 60% kuyish jarohati olgan va kasalxonada o'ziga kelmay 10-dekabr kuni vafot etdi. Shag'al ortilayotgan joydan gaz quvuri o'tganligi haqida hech qanday ogohlantiruvchi belgilar bo'lmagan. Marhum Mirzajon Dehqonovning xotini Muqaddasxon Maqsudovaning ozodlikka aytishicha, davlat ishida ishlab halok bo'lgan odamning oilasi o'z holiga tashlab qo'yilgan.
Prokuraturadan pulini yechib berdi bo'ldi, 1 million shu. Dakrashkada yog' bo'ladi 750 gramlik. Yog'dan 10 ta, keyin bir qop qo'qon bir drastda uni o'sha undi ko'tarib keldi oma,
deydi Muqaddasxon Obidova. Suvbaddosh obodonlashtirish bo'limi boshlig'iga telefon qilib ham boshqa yordam ololmaganini aytdi.
Мен тоғдым, рөп ілтимас әкелдім. Хеч иланым йоқ. 500 мин қарз бўлсам бериб туринг, кейин болларим чиқиб берасиз десам, бера олмайман. Умуман пулимиз йўқ, биз профсоюздан 1 миллион пул бечиб берди бу деди. Халқ кредитимиз бор, бериб келдик. Ердаги 40 та деб одамларни 24 деб айтиб қўйганман қариндошлар, қўшниларди. 500 мин бўлсам қарзга бўлсам бериб туринг, кейин болларим ишлиги қайтараман. Ўғилларим ҳам ишга чиқилди, йўқ, патачила кунда кеб ятибди. Десам йўқ, бера олмайман деди, кейин bugun nonlardan novoylar xudoga shukur tanishimiz o'g'illarim tanish gaplashib olib keldi go'shtga ham qassoblar tanish olib keldik ishlab ertani ishga chiqsa beramiz deb o'tkazdik bugun hozir odamlarni kuzatib turibdi
deydi muqaddasxon maqsudova beshariq tuman hokimligi obodonlashtirish bo'limi rahbari ilhomjon o'razaliyev marhum ishchisi oilasiga kerakli yordamlar berib turilganini aytdi
albatta tovon puli hali chiqadi katta tovon puli chiqadi 70 million daqida tovon puli chiqadi shu 15-20 kun ichida hal bo'ladi shu masala hali dafn puli sabizdan dafn puli chiqib keladi dafn pulini beramiz
ozodlik marhumning 40 marakasi o'tib bo'lgani uning xotini yordam so'rasa berilmagani haqida so'raganda ilhomjon o'razaliyev bunday dedi
lekin u aytish bo'yicha bexabarman bugun 40 bo'lganidan
sizlarni chaqirib hech kim kelmadi ham dedi aytdim dedi
bugungi marakasidan bexabarman
dedi ilhomjon o'razaliyev
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi yong'in xavfsizligi xizmatida ishlayotgan 10 dan ziyod xodim 23 dekabr kuni ozodlikka yozma murojaat qilib, favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimiga majburan o'tkazilayotganidan noroziligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti joriy yilning 28-noyabrida bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida ichki ishlar vazirligi boshqaruvi ostida bo'lib kelgan davlat yong'in xavfsizligi xizmatini favqulodda vaziyatlar vazirligiga qo'riqlash bosh boshqarmasini esa milliy gvardiyaga o'tkazish to'g'risida ko'rsatma bergan edi. Ozodlikka kelgan murojaatni imzolaganlardan biri mayor rutbasidagi zobit bilan gaplashdi. Ismi aytilishni istamagan bu zobitga ko'ra favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimiga o'tkazilsa qator imtiyozlardan ular mahrum bo'lishadi. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tish bo'yicha mehnat shartnomasi tuzmagan xodimlarni majburiy tarzda xizmatdan bo'shatish to'g'risida vazir Bobojonov ko'rsatma beribdi. Mayli, biz soldatmiz, buyruqni bajaramiz, lekin nega qo'riqlash xizmati xodimlari masalasida vazir bu yo'lni tutmadi? Qo'riqlash boshqarmasidan milliy gvardiyaga o'tkazilishni istamaganlarga IIV tomonidan ish topib berildi-ku. Biz o't o'chiruvchilarning nima aybimiz bor? Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan mehnat shartnomasi tuzmaganlarni ichki ishlar boshqarmasi tasarrufiga o'tkazib qo'ysa nima o'zgaradi? Osmon uzilib yerga tushadimi? Biz ham IIB xodimi bo'lganmiz-ku. Bizga IIBda joy yo'q deb bahona qilmasdan yechimini topib berishsin. Deydi yong'in xavfsizlik xizmati xodimi. Ozodlik yana bir farg'onalik o't o'chiruvchi bilan ham suhbatlashdi. Safdor rutbasida bo'lgan 26 yashar yigitning ozodlikka aytishicha mehnat shartnomasi tuzmaganlar 1 yanvardan ishga kelmasin deb viloyat rahbari majlisda aytgan. Safdorning ozodlikka aytishicha bundan oldin 30 noyabrda ichki ishlar vaziri viloyatda sayyor qabul o'tkazgan, ammo IIV tarkibida qolmoqchi bo'lgan o't o'chiruvchilarni qabul qilmagan. O'zbekiston prezidentining 28 noyabrda bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida bergan ko'rsatmasi asosida 2020 yilning 1 yanvaridan boshlab ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi xizmatida ishlayotgan barcha xodimlarni favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tkazish bo'yicha ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov ko'rsatma bergan. Bu ko'rsatma borasida o'zini favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'i Davron Qambarovning yordamchisi deb tanishtirgan mulozim ozodlikka izoh berdi. Uning aytishicha, ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi tizimida ishlab kelgan har bir xodim bilan shartnoma tuziladi. Mulozimga ko'ra, bu shartnomada ichki ishlar vazirligi xodimi o'z ixtiyori bilan favqulodda vaziyatlar vazirligi tasarrufiga o'tishi huquqiy kafolatlanadi. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi yong'in xavfsizligi xizmatida ishlayotgan mayor rutbasidagi zobitning ozodlikka tushuntirishicha, o't o'chiruvchilar ishsiz qolishdan qo'rqmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bizga ko'zi uchib turgani yo'q. Shtat jadvali to'lgan. Biz ichki ishlar vazirligidan favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tgan paytda vaqtincha 3 oyga qush huquqi bilan ishga olinamiz. 3 oy ichida bo'sh o'rin topilmadi deb bizni bo'shatib yuborishadi. Ko'chada qolamiz. Bola chaqamizni qanday boqamiz? Bu o'yinlarni hamma tushunib turibdi-ku, iltimos, unaqa qilmanglar, janob vazirlar, deydi o't o'chirish xizmat xodimi. Ozodlik o't o'chiruvchilar tashvishi borasida Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi yong'in xavfsizligi boshqarmasiga qo'ng'iroq qildi. O'zini boshliqning 1 o'rinbosari Oybek Xolmatov deb tanishtirgan mulozim ozodlik savolini javobsiz qoldirdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Tadbirkorlar Abu Sahida savdo joylarini qaytadan sotish boshlanganidan shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Yozda ko'zoynak, qishda esa ayollar kiyim kechagi bilan savdo qilib kelgan 29 yashar Kaklik Oltiyeva ozodlikka rastasi olib qo'yilgandan keyin o'nlab idoraga murojaat qilib, ishi bitmayotganligini aytdi.
O'sha joy bizga so'rayotgan joyimizni bermasdan, qonuniy ishlaymiz deb, qonuniy shartnoma qiling deb kirib boryapmiz. Bizani it keldimi, odam keldimi demaydi-da. Saxiydagilar bozor komini oldiga umuman kiritmaydi. Zam bozor komi bor Akmalaka degan kishi. Xohlagan joyinga bor, imonni mana shu joy sallaga bermayman.
6 yilga ko'ra Toshkentning o'tmishda Abu Saxiy nomi bilan tanilgan, hozirda Toshkent savdo markazi deb yuritiluvchi ulgurji bozor rahbarlari eski do'konchilarni quvib chiqarib, ularni joyini boshqalarga sotmoqda. Ayolning iddao qilishicha, bozor ma'muriyati o'zini doimiy joylashgan va mijozlar o'rganib qolgan rastasidan mahrum qilgan va rasta qo'yish uchun 15 kvadrat metr yer so'rab murojaat qilganda iltimosi qondirilmagan. Toshkent savdo markazi rahbariyat tizimida ishlaydigan mulozim Ozodlik bilan suhbatda 100 ga yaqin do'konchining shartnomasi yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida to'xtatilganligini e'tirof etdi. Bu ayol darvoza oldiga 2 peshiqda qo'yaman deb ariza berdi. Mavjud qoidaga ko'ra darvoza oldi ochiq turish kerak. Agar biror korxol bo'lib qolsa, o't o'chirish mashinasi va tez yordam bemalol o'tish uchun yo'lak lozim. Shu qoidaga asosan Oltiyevaga aynan bu joydan rasta berilmadi. Lekin boshqa joydan rasta berib, masalani ijobiy hal qilishimiz mumkin, dedi. Toshkent savdo markazi rahbariyat tizimida 3-chi odam bo'lgani uchun do'konchilar orasida 03 deyiladigan mulozim. Tadbirkor Oltiyevaning ozodlikka aytishicha, darvoza bilan u so'ragan peshtaxta orasida 3 metrdan ziyod joy bor. Ular prinsipga borib, atayin menga joy berishmadi, chunki men o'z haqimni talab qilib, shaxsan shahar hokimi Ortiqxo'jayev nomiga ariz yozdim. Bu ularga yoqmadi. Oltiyevaning yana iddao qilishicha, Abu Saxiydan patentli tadbirkorlar quvilib, patentsizlarga 62 ta peshtaxta berilgan.
O'sha yoqda ishlayotganlar hech qaysi patenti ham yo'q-da, ularni tashkil 90% yo'q. O'sha qatorda 62 ta pirlavka ishlab turibdi. Gipermarketni oldi tarafda 150 ta pirlavka ishlab turibdi. Bizlarga so'rayotgan joy iste'molchilarga xalaqit berar ekan o'tishiga pajarnika to'sqinlik qilar ekan, lekin o'sha avtoturargoh stenkasini ichiga kirar ekan deb javob beryapti bizga. O'sha raqa atkaz xati beryapti Abu Saxiy bozor. Lekin o'sha 62 ta pirlavka ham o'sha avtostenkaga o'ralgan tosh bilan o'ralgan hududda turibdi. Hech qanaqa biz tursak ham turmasak ham pajarni u yoqdan o'ta olmaydi. Iste'molchilarni proxod bemalol ochiq turadi biz so'rayotgan joyimiz bergan taqdirida ham.
Oltiyeva bu gapiga isbot sifatida bir nechta fotosurat va hujjatlar to'plamini Ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik suhbatlashgan va o'zini Fazliddin Hoji deb tanishtirgan Toshkent savdo markazi do'konchilaridan birining aytishicha, patent olmasdan bozor rahbariyatini rozi qilib ishlash anchayin arzon tushadi. Shu bois aksar do'konchilar patent rasmiylashtirilmaydi va ular yuridik shaxs ham emas, dedi bu do'konchi. Ozodlikka gapirgan savdogarlarga ko'ra, Toshkent savdo markazining xalq og'zida Uyg'ur bozori deb ataluvchi qismidagi do'konlar buzilishga tushgan. Uyg'ur bozorida parda sotadigan savdogarning ozodlikka aytishicha, 1 dekabrdan beri bozordagi 700 ta konteyner egasi muallaq ahvolda qolgan. 1 dekabrdan boshlab shartnomamiz to'xtatildi. Konteynerlarni olib ketib, joyini bo'shat deb bildirgi xat berishdi. Biz norozi bo'lib, portalga yozganimizdan keyin indamay turishibdi. Mana 20 kundirki hujjatsiz ishlashga majbur bo'layapmiz. Bizdan voz kechib, konteynerlar o'rnini boshqaga berishmoqchi, dedi pardachi tujjor. Uning yana aytishicha, do'konni 2012 yilda pulga sotib olgan. 2017 yili egasi va nomi o'zgargan Abu Saxiy bozoriga O'zbekistonni marhum prezidenti Islom Karimovning 2-chi qizi Lola Karimovaning eri Temur Tullayev egalik qilgan. O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev Abu Saxiy bozorini tanqid qilgani ortidan bozor nomi o'zgargan edi. Ozodlikda mavjud bo'lgan hujjatlarda bozorning nomi Tashkent Trade Center mas'uliyat cheklangan jamiyat xorijiy korxonasi deyilgan. Bu hujjatlarda bozor bosh direktori Akmal Husaynov ekani yozilgan. Bozorning bugungi asl egasi kimligi haqida hozircha Ozodlikda aniq ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston razvedka xizmati turmalarida saqlanadigan IShID faollari orasida ularning ayollari va bolalari ham mavjud. Mazkur ayollar va bolalarning aksariyatini chet el vatandoshlari, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari aholisi tashkil etadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taxminan 2 oy oldin Afg'oniston sharqiy viloyatlaridan Ningarhorda IShIDning muhim qarorgohlari nobud etilgan edi. Mazkur markazlardagi o'nlab kishi IShID jangarilari va ularning oila a'zolari davlat xavfsizlik kuchlariga taslim bo'lishlikka majbur bo'lgan edilar. Hozirgi kunda Afg'oniston turmalarida saqlanadigan IShIDchilar orasida kamida 75 ayol va 159 bola borligi bildirilgan. Hukumat rasmiylariga ko'ra, mazkur ayollar va bolalarning aksariyatini chet el davlatlari, jumladan Xitoy, Eron, Rossiya, Yordaniya, Pokiston, Turkiya va Markaziy Osiyo davlatlari vatandoshlari tashkil etadilar. O'z ismi fosh etilishini istamagan Tojikiston vatandoshi bo'lgan 29 yoshar ayol bundan 4 yil oldin erining aldovi natijasida 2 bolasi bilan avval Ozarbayjon, keyin Eron orqali Afg'onistonning sharqiy viloyati Ningarhorga o'tib borganini aytadi. Uning ta'kidlashicha, bundan 2 yil oldin eri jangda nobud etilgan. O'zi esa yaqinda bolalari bilan Afg'onistonning davlat kuchlariga taslim bo'lgan. Ismi Obid ekanini bildirgan boshqa bir IShID jangarisining millati Uyg'ur, Xitoy mamlakati fuqarosi. U 2016 yili qonuniy yo'llar orqali ilk bor Turkiyaga borgan. U yerda IShIDga jalb etilgan, so'ngra Eron orqali Afg'oniston sharqiy viloyatlariga o'tib borib, Afg'oniston davlatiga qarshi janglarda qatnashgan. Bundan chamasi 4 oy oldin Ningarhor viloyatida davlat xavfsizlik kuchlariga taslim bo'lgan.
Pasport bilan 2016 Turkiyaga chiqib, Turkiyada 2018, 2019, 7 ayda 20-si davlatga qatildim. 3 ay bo'ldi, 4.5 ay bo'ldi.
Afg'on rasmiylari yaqinda Afg'oniston sharqiy viloyatlarida davlat kuchlariga taslim bo'lgan o'nlab kishi chet ellik IShIDchilar, ularning ayollari va bolalari taqdiri borasida biror narsa demaganlar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Ozod mikrofonga murojaat qilgan Samarqand viloyati Urgut tumani Merganchi mahallasida yashovchi Davlatbek Mahmarahimov tuman hokimi mahallani suv bilan ta'minlovchi artezian qudug'ini noqonuniy ravishda tadbirkorlarga berib yuborganidan shikoyat qildi.
O'sha Merganchi mahallasida aholini ichimlik suv bilan ta'minlaydigan artezian qudug'i bor. O'shani muhofazalanib 15 sutkaga teng. O'shani tuman hokimi M. Turdiyev 2018 yil yeri auksionga chiqargan va ikkita tadbirkor Gadoyev Begimuqlamda Po'lat Yusuflar o'sha nimani yutib olgan yerni. Biz bundan norozi bo'lib Samarqand shahar ma'muriy sudiga murojaat qildik. 2018 yilda 10-iyulda Samarqand shahar ma'muriy sudining hal qilish qarori chiqdi. Unga ko'ra shu auksion qarori bekor qilindi va muhofaza zonaligi haqiqatdan tasdiqlandi komissiya orqali. Keyin ikkita tadbirkor apellyatsiya tarzida murojaat qildi. Oxiri Navoiy viloyati hamda Toshkentda Oliy Respublika Oliy sudi ish ko'rib chiqdi. 2019 yil 12-iyunda Respublika Oliy sudining hal qilish qarori e'lon qilindi. Unga ko'ra Samarqand shahri va Navoiy sudlarida ma'muriy ishlar bo'yicha sudlarning hal qilish qarorlari o'z kuchida qoldirilib, muhofazadona qoldirildi 15 sutka.
Davlatbek Mahmarahimovning aytishicha, shundan so'ng u tuman kadastr bo'limiga muhofaza hududini hujjatlashtirish uchun hujjat topshirgan, biroq sentyabr oyida tuman hokimi muhofaza hududini hujjatlashtirishdan bosh tortgan. Suhbatdoshimizning iddao qilishicha, keyinroq hokim muhofaza hududini 27-iyul kuni yana tadbirkorlarga sotib yuborgani oshkor bo'lgan. Shundan so'ng Davlatbek Mahmarahimov qator mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilgan, ammo u arizalarga javob olmagan.
Hokim qaroriga prokuratura protsess kiritish kerak o'rganmayapti. Tuman hokimi avval prokuraturada ishlagan. Menimcha uni odamlar nima qilyapti? Hamma tomonlama tuman hokimi ishimiz yo'q deyapti. Bu men yaqinda 12-dekabrda prezident maslahatchisi Xudoyberganovning qabulida bo'ldim-da, 12-dekabrda. Sayyor qabulda prokuror o'rinbosari Said Karimov uchrashdim. O'shanda uchrashganimda Urgut tumani kadastrini arxitektorini chaqirdi-da, sizlar deyapti, sud qaror chiqqan narsani qanday qilib yana birovga beryapsizlar dedi. Yo bo'ldi dedi. bizlar dedi nima qilib o'rganibdi, bu kishiga xalqqa beramiz 15 sotkada muhofazadona. Shu hamma hujjatlarga 15 sotka yozilgan. 15 sotkani ajratib beramiz dedi. 18 dekabr kuni viloyat prokuraturasidan tekshirish kelyapti, hamma tadbirkor bilan birga kelyaptida, ular gaplashib kelyaptida. Men sud qarorini ko'rsatib mana prokurorga aytyaptiki, bu dedi avval bo'lib ketgan deyapti, hokimning yangi qarori bo'yicha gaplashamiz siz bilan deyapti.
Unga ko'ra muhofaza zonasini 2007-yilda otasi xususiylashtirib olgan, bu yerda qurilish ishlarini amalga oshirish mumkin bo'lmaganligi sababli bino qurilmagan.
Muhofaza zona 2007-yilda kolxoz tugatilgandan keyin xususiylashtirilgan, dadam uni sotib olganda 2007-yilda kolxozdan. Shu vaqtgacha u aholini ichimlik suv bilan ta'minlab kelyapti. Muhofaza zonasi 15 sotka shu tagidan turbalar o'tgan, shuncha qurilish mumkin emas dedi. Biz shunga qarab kelib, nima qilib o'sha yerni nima qilardik, lekin tuman hokimi bu yerni muhofaza zonasini hisobga olmasdan auksionga qo'yib yuborgan edi. U yerda 2016-yil tuman hokimi o'zi uchta prezident kelib, bu yer bo'sh joy muhofaza zonasi dedi, bekor turmasin, bu yerda limon ekishga nima qurasizlar dedi. O'shada o'sha payt 7 millionga 2 kunda qurdik, o'sha yerdan limon ekkanmiz, hozir mana shu yerda limonlarimiz hosilga kirgan. Faqat shu, boshqa u yerda shu turbalar o'tgan hech narsa u yerdan foydalanmaydi. Faqat shuni turbalar o'tgani uchun gaz turbalari o'tganda tagida.
Dedi Davlatbek Mahmarahimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.